Posljednji je dan redovnog zasjedanja Sabora u ovoj godini, a zbog izbora novog ministra gospodarstva najavljena je i moguća izvanredna sjednica Sabora. U intervju Medija servisa ugostili smo HDZ-ova potpredsjednika Sabora gospodina Željka Reinera, s kojim ćemo proanalizirati godinu iz saborske perspektive, ali ćemo se osvrnuti i na neke aktualnosti u zemlji. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli i hvala što ste izdvojili vremena.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, znam da će biti gust raspored, posljednji dan zasjedanja, kako smo rekli. Kao što sam rekla uvodno, najavljena je moguća izvanredna sjednica Sabora zbog imenovanja novog ministra gospodarstva. Imate li već neke naznake i jeste li s premijerom već razgovarali kad bi mogla biti ta izvanredna sjednica?
Pa vidjet ćemo. Ako je bude, bit će sljedeći tjedan, vjerojatno. Naglašavam to vjerojatno.
A pa dobro, pretpostavka je da nećete između Božića i Nove godine nego prije riješiti. Jel to znači da se već neka imena spominju, neki mogući kandidati za Filipovićeva nasljednika?
Pogledajte, bilo bi potpuno neprimjereno od mene da o tome bilo što govorim. Zna se tko to treba reći, tko će reći, to je predsjednik Vlade, prema tome ne pada mi na pamet da uopće o tom bilo što diskutiram.
Dobro, ja moram pitati, onda ćemo čekati da premijer dođe iz Brisela pa ćemo s njim o tome. No evo, osvrnimo se na takozvanu aferu mreža, kako je u javnosti nazvana. Prije svega, mali detalj iz oporbe traže raspuštanje Sabora. Ja vjerujem da do toga neće doći, ali evo, moram provjeriti jesu li koalicijski partneri uz vas i imali mogućnosti da se raspusti Sabor.
Pa ja bih najprije aferu nazvao most u mreži. Most koji se uhvatio u mrežu ili ovako nekako. Mislim da je taj naziv puno primjereniji. Pa evo, i vi kao mediji možete ga onda rabiti, jer nije to samo afera mreža, to je most koji je uhvaćen u mrežu. Sa prstima u pekmezu.
Dobro, onda ne možemo izostaviti ni gospodina Lovrinčevića, pa bio bi to malo duži naziv. No, evo,
dobro,
idemo konkretno.
I on ima veze s njima, a nema bome sa HDZ-om, pod milim Bogom nikakve. Ali u svakom slučaju, ovo što ste me pitali, naravno, vezano uz cijelu aferu, postoji jedan cijeli niz aspekata toga i u kojima naravno ja mogu samo govoriti na temelju podataka iz medija. Jel? Prema tome, mislim da, koliko ja znam, DORH je već počeo obavljati određene izvide i vjerojatno će se pravi podaci i točni podaci saznati relativno brzo i prilično ih mi iščekujemo sa velikim zanimanjem, da tako kažem. Što se tiče raspuštanja Sabora, ta priča je upravo smiješna, naravno. Oporba, predvođena SDP-om, koji je zapravo nažalost njihovo trenutačno vodstvo pod gospodinom Grbinom uspio kompletno rasturiti, razjuriti, uništiti zapravo jednu veliku stranku, je to probao prije nekih godinu dana. Znamo svi kako je to završilo. Ovo sada, na to se čovjek samo može nasmijati i zapravo žaliti. Žaliti nemoć onih koji to predlažu, jer niti imaju kakvih ideja, niti imaju kakvih prijedloga, niti imaju kakvu viziju šta bi, da se to i dogodi, recimo. Šta bi oni napravili? Pa oni, ja mislim da bi oni sjeli i plakali od nemoći, jer nemaju apsolutno nikakvih niti ideja. To što se vidlo u ovih proteklih 3,5 godine, skoro niti jedna konstruktivna ideja, ni jedna vizija razvitka Hrvatske, šta bi oni radili sa tom vlašću, kad bi je se, srećom je se neće, i kada dočepali, koji bi to ljudi bili? Pa mi imamo konkretne ljude. Samo pogledajte lica u Saboru. Biste li vi nekom od njih povjerili recimo dužnost ministra vanjskih poslova ili ministra unutarnjih poslova.
To ću ja kao i ostali nešto. Građani odlučiti
da,
na
pa
izborima.
Pa ja to, no, ja kad kažem vi, ne mislim na vas, nego mislim upravo to na građane. Pa neka malo svako razmisli upravo o tome, jer o tom se radi. Dakle, mi ne govorimo o nekakvim hipotetskim, odličnim strankama sa nekakvim ideologijama, sa nekakvim idejama, sa nekakvim razrađenim programima. Oni nemaju nikakvi program. Nijedna od tih stranaka nema apsolutno nikakvi program što bi učinila sa Hrvatskom. Za razliku od toga, HDZ ima konkretne rezultate. Evo, sad je 11.
kvartal,
recimo, pozitivni. Nikad manja nezaposlenost, nikad veća zaposlenost, nikad bolji rejting financijskih institucija. Dakle, mislim, cijeli niz vrlo konkretnih, mjerljivih rezultata, a s druge strane zapravo jedna nemoć, jedno nesnalaženje, jedna želja za vlašću, ali samo zato da se dođe na vlast. A šta ćemo onda, već ćemo vidjeti.
Evo, vratit ćemo se na most, vi ste ga prvi spomenuli. Nekako je dojam da je premijeru više zasmetao ovaj dio što su se dilale informacije mostu, nego što je Lovrinčević punio džep javnim novcem. Imate li vi taj dojam?
Pa pogledajte, to je jedno s drugim povezano. Mislim, potpuno jasno o čem se radi, barem iz medija. Ja ponavljam, moje informacije su iz medija. Ja nemam nekakvih privilegiranih informacija kao što ima recimo kolega Grmoja. Očito, ja ih imam iz medija. A iz medija je vrlo jasno što, o čemu se radilo. Radilo se o jednom čovjeku u ministarstvu koji nije član HDZ-a, recimo to jasno, koji je bio u sprezi sa jednim novinarom, jednog medija, koji je bio u nekakvom dilu financijskom, davanja novaca, pa primanja opet dijela tog novaca natrag, i koji je informacije onda dilao opet jednom članu jedne stranke, konkretno Mosta. Dakle, mislim, tu su stvari na nekakvoj površini jasne.
Da,
šta će istraga pokazati? Koliko daleko seže ta hobotnica? Da li je to se zaustavlja na jednom članu te stranke Mosta ili ide možda na neke druge članove Mosta? I neki drugi su imali određene privilegirane informacije i javno ih izjavljivali i tako dalje. Neki čak optužuju jednu drugu oporbenu stranku da je umješana u to i tako dalje. Ja to ne znam.
Vidjeti kad istraga odradi svoje, da tako kažemo. Novo vas pitam zato što je ekspresno smijenjen gospodin Filipović, pa samim tim i gospodin Lovrinčević, a i prije su bile situacije i izlazile su razne afere i optužbe na račun drugih ministara i članova vlade, pa nije ovako brzo se odlučilo na smjenu.
Ali nikada ovako, dakle nikada se nije dogodilo to da bude doslovno kristalno jasno da je netko ko je savjetnik u ministarstvu u dosluhu sa nekakvim novinarom, sa jednog medija, da postoji protok novca, koji je protuzakonit naravno, i da postoje onda direktna sveza sa jednom oporbenom strankom i puštanje informacija toj oporbenoj stranci, kako bi mogla rušiti ili pokušavati rušiti zapravo vladajuću većinu, vladu, premijera i tako dalje. Dakle, tu je priča...
Znači, neusporedivo sa bilo kojom dosad.
To nije usporedivo sa nijednom dosadašnjom aferom, niti sa onom aferama koje ima SDP, Merzel, Sabo i ostalo, gdje su isto bili razne korupcije,
znači, rećemo,
u pitanju
afera svih afera.
I tako dalje, ali ovo je jednostavno drugačijeg karaktera.
I nema nikakve veze ova usporedba sa Fimi Medijom.
sa Fimi Mediom naravno apsolutno nikakve. Što niste to usporedili sa aferom Sabo, recimo, gdje je SDP bio umješan?
Ne, ne, ne uspoređujem aferom... ja vama postavljam pitanje ono što oporba uspoređuje, pa samo...
Ja postavljam protupitanje, ili recimo sa aferom Merzel, primjer, ili sa aferom Grizzly, koji je imao most, pa se to fino zataškalo i sad su svi potpuno zaboravili o tome, na to da je most uzeo jednu agenciju koja je imala doslovno cjenovnik po kojem ste mogli, kad ste uplatili, pristupiti ovome ili onome ministru, pa čak tada i potpredsjedniku vlade, gospodinu Petrovu, očito radi određenih dogovora, lobija i tako dalje. Dakle, to su stvari koje se čine... ko da nisu postojale. Evo, u medijima se to više uopće ne spominje, dapače, MOST se predstavlja stalno kao nekakva moralna vertikala i tako dalje. Sad se najbolje vidjelo da ne da nisu moralna vertikala, nego da su moralno dno.
Evo, ja ću vas još jedno pitanje na ovu temu, pa zaključujemo. Smijenjen 30. ministar u mandatu Andreja Plenkovića. Vjerujete li vi dalje u njegovu prosudbu kada bira članove svog najužeg tima?
Pa pogledajte, prvo, ovo što vi kažete je narativ oporbe. Dakle, nije on smijenjen 30. ministar u, ne znam, mjesec dana. Dakle,
dobro, rekla sam, u mandatima, znači...
U mandatima. Dakle, mi smo na vlasti i premijer je premijer već skoro 8 godina. Prema tome, to je vrlo dugo jedno razdoblje u kojem je jako, jako puno napravljeno za Hrvatsku. Hrvatska danas je nešto potpuno drugo nego Hrvatska prije 7,5 godina, ajmo točnije reći, potpuno drugačija, neusporedivo, i to u istinu niko pošten neće zanijekati. To da se ministri mijenjaju se u raznim vladama, ministri se mijenjaju i logično je da ako dođe do situacije u kojoj vodeća osoba iz bilo kojeg razloga izgubi povjerenje u svog suradnika, ponekad ne i njegovom ili njenom krivicom osobnom, nego okruženja, ovdje je bilo vrlo jasno okruženje i šta se dogodilo, ja mislim da je to normalan čin. Ja kao liječnik, na primjer, koji radi s pacijentima i tako, da nemam da izgubim povjerenje iz određenog razloga u nekog od svojih suradnika, pa ja bih ga zamolio da pređe na neki drugi odjel ili da se bavi nekom drugom strukom, možda ne ovom kojem se sad bavi, jer očito kad izgubite povjerenje u svog suradnika, onda mogu posljedice biti prilično ozbiljne, barem u medicini, na primjer, ako nastavi raditi. Jel? Tako da to je nešto potpuno uobičajeno, kod nas se to pokušava, odnosno oporba pokušava poduprtaj nekim medijima, stvori dojam da je to nešto silno čudno, neobično, neuobičajeno. Nije. To se događa diljem vlada drugih, Europe, svijeta i tako dalje, a pogotovo u ovom velikom razdoblju od dva skoro puna mandata.
Evo, kao što sam rekla, zaključujemo tu priču, idemo posljednji dan redovnog zasjedanja, kratka analiza ove godine iz saborske perspektive. Što je po vama obilježilo godinu, negativne, pozitivne stvari, evo po vama, što je bilo najbitnije? Evo, svi se sjećamo i pamtit ćemo dugo ono lupkanje po saborskim klupama, ima li još nešto po vama što je obilježilo ovu godinu?
Pa nažalost, vi ste rekli da smatrate da to obilježilo, pa možda je, a ako je, onda sam ja jako žalostan. Onda sam ja jako žalostan jer takve stvari ne samo da ne bi smjele obilježiti godinu, ne bi se smjele nikada događati. devastiranje namještaja sabora nije političko djelovanje, sasvim sigurno. To je divljaštvo, ali dobro, pustimo to na stranu. Recimo ono što je napravljeno. Napravljeno je zapravo dosta toga i izglasani su neki jako, jako, jako važni zakoni. Izglasan je cijeli set poreznih, recimo, zakona kojima će se... kojima ćemo svi mi imati veće plaće, na primjer. Izglasan je upravo nedavno inkluzivni dodatak. Dakle, osobe s invaliditetom dobit će puno veće prava, puno širi opseg tih osoba, će dobiti određena prava, financijske kompenzacije itd. Donesen je zakon o dječjem doplatku po kojemu puno veći opseg opet ljudi i sa djecom ima pravo na dječji doplatak i taj dječji doplatak je značajno veći. Plaće su značajno povećane općenito. Prosječna plaća, medijalna plaća i tako dalje.
Znači izdvajate sve što se tiče poboljšanja životnog standarda.
Naravno, naravno, jer mislim to je u istinu nakon što smo vrlo uspješno uspjeli prebroditi krizu vezanu uz koronu, dakle koja nam je uvezena, da tako kažem, pa krizu izazvanu potresima, opet koja je viša sila, pa krizu do koje je došlo zbog agresije Rusije na Ukrajinu, opet dakle nešto izvan naše moći, pa inflaciju u Europi, pa energetsku krizu koju mi gotovo nismo ni osjetili. Pazite, jedna bogata Njemačka je morala prošle zime snižavati drastično temperature svi u kućanstvima, u javnim prostorima i sve skupa. U Hrvatskoj cijene su značajno veće bile i još uvijek jesu u svim zemljama Europske unije osim Mađarskoj i dizela i benzina i sve skupa nego u Hrvatskoj. Hrvati zapravo, budimo realni, to gotovo da nisu ni osjetili. Ja znam, imam suradnike, prijatelje koji žive u Njemačkoj, koji žive u Austriji, pogotovo u Njemačkoj, ljudi su bili vrlo, vrlo ozbiljno zabrinuti za svoju egzistenciju, zabrinuti za to kako će moći, hoće li se moći voziti autom, neće moći itd. Kod nas je to... Srećom, nastojanjima vlade, vladajuće većine, cijelim nizom intervencija, potpuno izbjegnuto.
Znači samo pozitivne stvari ćemo pamtiti.
I treba pamtiti isto jednu jako pozitivnu stvar koja je povijesna, a to je donošenje, bilo je u prvom čitanju, imat ćemo onda u siječnju drugom čitanju, u prvi put u povijesti zakona o hrvatskom jeziku, na primjer. Nešto što je vrlo važno, identitetski nam je to vrlo, vrlo važno.
Evo, pred sam kraj smo, pa ćemo malo...
Samo da spomenem jednu stvar, a to je... Svima su bila godinama usta puna decentralizacije. Decentralizacija je nizom zakona, a posebno ovim zakonima koji sad su doneseni upravo u ovo zadnje vrijeme, konkretno odrađena. Dakle, sad ovisi o čelnicima lokalne uprave i samouprave, hoće li građani, njihovi građani imati veće plaće ili manje plaće. O njima ovisi. Država je omogućila, digla plaće, ali omogućuje da i lokalno se još više dignu plaće i sad ćemo vidjeti. HDZ-ovi svi gradonačelnici i načelnici neće dizati porez na dohodak, a sad vidit ćemo hoće li tako napraviti i ostali gradonačelnici, primjerice Zagreba, Splita.
Dobro, znamo da već neki hoće. Na samom smo kraju, pa vas molim, samo kratko, već ste mi u početku odgovorili dijelom na moje posljednje pitanje. Super izborna godina, HDZ je spreman, kad bi mogli biti parlamentarni izbori?
Pa to ćemo vidjeti, to ćemo još vidjeti. Oni mogu biti bilo kad sljedeće godine.
Znamo da mogu biti, no nemate neke preferencije koje biste htjeli izdvojiti sad kad?
Pa o tom ćemo već razgovarati i na vrijeme priopćiti.
I uvjereni ste da će HDZ ponovno pobijediti?
Sasvim sigurno će dobiti daleko najviše glasova. Pa pogledajte sve ankete, čak i one pristrane na drugu stranu i kojima se više sviđa recimo oporba nego HDZ, da tako kažem, jasno govore o neusporedivoj prednosti HDZ-a u odnosu na čak zbroj dvije, tri najjače pod navodnicima oporbene stranke.
Da, prema ali tome, svi kažu izbori su najbolja anketa, pa ćemo
ali
pratiti.
Ja se apsolutno slažem s vama, oni će pokazati da to nije 30% koliko je u anketama, ja vjerujem da će to biti znatno više.
Evo, vidjet ćemo. Hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vama.